Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pater Federico Lombardi v temeljnih sporočilih apostolskega obiska na Hrvaškem. V Španiji za blaženega razglašen Juan de Palafox in Mendoza. Imre Jerebic, generalni tajnik slovenske Caritas, o njenem delovanju.
Tiskovni predstavnik Svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril o papeževem apostolskem obisku na Hrvaškem. Dejal je, da je v polnosti uspel. Odziv je bil zelo velik in zelo prisrčen. V ozračju se je čutilo sprejem strani cerkve, vernikov, pa tudi naroda, ki ima krščanske korenine in je Petrovega naslednika medse sprejelo z zadovoljstvom. Pater Lombardi je poudaril, da je bil v središču obiska seveda Kristus, predvsem v izstopajočih molitvenih trenutkih med srečanji z mladimi in družinami. Na to pa je spregovoril še o nekaterih drugih temeljnih sporočilih apostolskega obiska. Sveti oče je z Hrvaške nagovarjal vse prebivalce Evrope. Med sobotnim govorom predstavnikom sveta kulture in civilne družbe je spregovoril o temi vesti in odnosu med vero in znanostjo.
In questo discorso io ho trovato un riferimento che mi ha molto colpito e che mi è sembrato anche.
Tem govoru sem našel povezavo, ki je name napravila globok vtis in ki se mi je zdela tudi dosti izvirna. Ta govor je tesno povezal z družinami. Papež je v nekem določenem trenutku dejal, kateri je kraj, kjer se oblikuje človekova vest, ta vest, ki jo navdihujejo objektivne vrednote, vest, ki je kraj dialoga v iskanju resnice in dobrega. Oblikuje se preko celotne zgodovine življenja neke osebe. Začne se v njenem otroštvu, v načinu, kako se igra in zabava, načinu, kako vstopa v odnose s prijatelji okoli sebe.
Quindi la formazione della coscienza al vero, al bene.
Oblikovanje vesti za resnično in dobro ter za sobivanje z drugimi v pozitivnem dialogu je torej nekaj, kar spremlja celo življenje in še posebej družinsko okolje, ki je tisto, kjer se postavljajo resnični globoki temelji osebnosti.
Profonde della personalità.
Obisk na Hrvaškem je torej minil predvsem v znamenju družine.
Il Papa desidera proporre la bellezza, la grandezza, la profondità dell'ideale della visione.
Papež želi predložiti lepoto, veličino in globino ideala krščanskega pogleda na družino. Predložiti pa želi tudi resnično pomoč preko duhovnosti in zakramenta svetega zakona, kako družino živeti dobro, v veselju, rodovitnosti in ustvarjalnosti. Tako pozitivno prispeva k resničnosti družine, ki je temeljna za življenje družbe, toda ki se srečuje s številnimi problemi in ovirami. Pater Lombardi je izpostavil, da kadar papež opozarja na tveganja in svari pred njimi, tega ne dela zaradi polemike, ampak zaradi pozitivnega prispevanja k družbi, v globokem in pozitivnem krščanskem pogledu na družino, ki je utemeljena na ljubezni in naslonjena tudi na Kristusovo ljubezen, se namreč lahko z rešitvijo najlepših družinskih vrednot prispeva k celotni človeški družbi. Med obiskom pa je izstopal tudi lik blaženega Alojzija Stepinca. Sveti oče je spomnil na njegovo sporočilo, ki ostaja pomembno tudi danes. To sporočilo je v pogumu za oznanjevanje, spoštovanju do dostojanstva vsake človeške osebe in temeljnih vrednot. Pater Lombardi je razložil, da gre danes za misionarjenje med nevarnostmi, ki sicer niso tako strahotne kot tiste, v katerih je v svojem času živel Stepinec. Vseeno pa so lahko zahrbtne in težke prav zato, ker vse bolj ogrožajo najpomembnejše prvine za naše sobivanje in usmeritve mladih generacij. V nedeljo je bil v Španiji za blaženega razglašen Juan de Palafox in Mendoza. Svetega očeta, ki se je dogodka sicer spomnil v besedah pred molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, na zagrebškem hipodromu, je na beatifikaciji zastopal prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Angelo Amato. Med slovesnostjo je spomnil na načelo, ki je vodilo novega blaženega. Discipliniran in popoln duhovnik obrodi 100 krepostnih laikov. Pohujšljiv in razpuščen duhovnik pa nasprotno povzroči pogubo 1000 laikov. To prepričanje je usmerjalo Juana de Palafoxa i Mendoze, ki je živel med leti 1600 in 1659. Sprva je 10 let deloval v Mehiki, nato pa je svoje škofovsko poslanstvo nadaljeval v Španiji. Že v Mehiki je obiskal prav vsak kotiček svoje škofije in reformiral ter potrjeval v veri duhovnike in redovnike v samostanih. Posebej se je zauzemal pri vzgojnih, kulturnih in družbenih nalogah. Zgradil je preko 40 cerkva. Po vrnitvi v Španijo se je srečal z združenjem posvečenih oseb in laikov, katerega cilj je bilo popolnost vsakogar glede na njegov stan in njegove dolžnosti. Novi blaženi je to duhovnost živel v polnosti. Sveti oče je v Zagrebu o njem dejal.
Cuyo nombre de vasta cultura y profunda espiritualidad, gran reformador, pastor incansable y defensor de los indios.
Bil je široko razgledan in globoko duhoven človek, velik reformator, neutrudljiv pastir in zagovornik indijancev. Kardinal Amato pa je v pridigi med sveto mašo z obredom beatifikacije dodal še, da je bil pastir duš, mistik, teolog, pisatelj, prefinjena in mnogostranska osebnost, politični mislec in pokrovitelj umetnosti. Njegova pastoralna vnema je temeljila na odstranjevanju zla in sejanju tistega, kar je sveto in dobro. Pridružuje se dolgi vrsti svetnikov in blaženih, ki jih je v svoji dolgi zgodovini svetu ponudila španska cerkev. Kardinal Amato je poudaril tudi, da je hkrati skrbel za duhovne dobrine vernikov in si prizadeval za dobro upravljanje škofije. Nekatere prvine njegove duhovnosti so zelo aktualne tudi za današnji čas. Med njimi so na primer skrb za revne in uboge, obramba domorodcev, ljubezen in skrb za duhovnike, pastoralna gorečnost za duhovne potrebe vernikov, molitev in evharistično čaščenje, strogost ter ljubezen do Marije in molitve rožnega venca. Posebej se je Amato zaustavil ob njegovem spoštovanju do indijancev in skrbi za duhovnike. Opozoril je, da se to lahko naveže na današnje priseljence, ki so prav tako pogosto žrtve slabega ravnanja, poniževanj in izkoriščanja. Zgled novega blaženega mora biti vsem vernikom spodbuda, da popravljajo nepravične razmere in jih bratsko sprejmajo v svoje skupnosti. Kar zadeva njegovo skrb za duhovnike, pa si je prizadeval zlasti za njihovo kulturno, teološko in duhovno vzgojo. Kot že omenjeno, je bil namreč prepričan, da mnoge kreposti laikov izvirajo prav iz dobrega zgleda duhovnikov.
El Señor concede numerosos y santos pastores a su iglesia, como el Beato Juan.
Naj Gospod svoji cerkvi podeli številne in svete duhovnike, kot je bil blaženi Juan, je dejal papež Benedikt 16. v nedeljo po sveti maši na zagrebškem hipodromu.
V teh dneh je slovenska Karitas poslala v javno sporočilo o delu slovenske Karitas v prvih 5 mesecih leta 2011. Poklicali smo generalnega tajnika slovenske Karitas Imreta Jerebica, da nam predstavi poročilo o delu Karitas in tudi o viziji za naprej. Gospod Imre, nam lahko predstavite poročilo o delu slovenske Karitas, nekaj podatkov, kako deluje Karitas, kako je delovala v prvih 5 mesecih tega leta? Tukaj vidim v poročilo, da je pravzaprav škofijskih oziroma nadškofijskih Karitas povezanih v slovensko Karitas. Torej, delovanje je po vsej Sloveniji in zelo razvejano.
Tako je. Mi tvorimo skupaj mrežo Karitas in vsaka škofijska Karitas je zelo avtonomna, pa vendar smo zelo povezani, ker pravzaprav so stiske tiste, ki narekujejo, da se moramo povezati, ker bi pomoč radi čim bolj delili, da tisti, ki pomoč potrebujejo, zares dobijo in tudi ustvarjamo skupne kriterije, kdo so lahko uporabniki naše pomoči, da smo tako seveda bolj verodostojni. Da smo se odločili sedaj po prvih 5 mesecih dati v javno sporočilo, kje smo, je pravzaprav zelo etično in ker se stiske porastu, da tudi vidimo, koliko še za naprej zmoremo. In ugotavljamo, da smo prvih 5 mesecih razdelili več pomoči, kot če primerjam eno leto za nazaj, prvega pol leta, da gre za pač veliko količino hrane, to je 1339 ton, kar pomeni, da smo tudi pomagali 2000 družinam plačevanje položnic, kar je velik znesek in bi lahko govorili, da ta pomoč v hrani in v položnice znaša 1 500 000 evrov. Seveda pa tukaj niso vključene župnijske karitas, ki tudi same veliko zberejo pomoči in po svojim kriterijih pomagajo. To so zbrane številke slovenske karitas in pa škofijskih karitas zaenkrat. In sem ponosen in vesel, da smo v prvih 5 mesecih toliko ljudem pomagali in tako velikimi finančnimi sredstvi oziroma s konkretnimi artikli hrane.
Delovanje slovenske karitas in njihovih članov izhaja iz krščanske dobrodelnosti. Tako se lahko predstavljamo, da večino dela je prostovoljnega po župnijah v slovenski karitas. Koliko je ur prostovoljnega dela in zavzetosti?
Ja, tukaj je velik napor vložen naših škofov in same slovenske karitas in škofijske karitas, da smo v 20 letih ponovnega delovanja karitas v slovenski cerkvi in slovenskem prostoru tako močno poživili delovanje župnijskih karitas. Ker župnijske karitas in prostovoljci so tista baza, kot jaz rečem, tista osnova, na kateri mi gradimo. Na župnijah se kažejo potrebe in mi imamo več kot 2/3 župnij pokriti župnijskimi karitas, konkretno 431 župnijskih karitas, vendar predvsem na koperskih območjih, kjer so manjše župnije, imamo združene karitas v dekanijske ali območne karitas. In praktično ni v slovenskem prostoru večje župnije, ker ne bi bila živa karitas. In to je tisto ta pravo, da karitas mora biti v vsaki večji župniji, kot naši škofi radi poudarjajo in to se je tudi zgodilo. Seveda velike zasluge brez dvoma imajo naši župniki, ki so začutili, da je ena vrzel bila dolga leta, 50 let, da cerkev ni mogla te dobrodelne in socialne dimenzije tako razvijati, kot je pravzaprav del njenega poslanstva. Gre za naše poslanstvo, nič novega si pravzaprav nismo zdaj mi spomnili ali pa zmislili. In se je to zgodilo, kar je pravzaprav v prepovedanih časih tudi potekalo, vendar na drugačen način. Zdaj pa čas zahteva, da se organiziramo, kot je tudi sedanji papež Benedikt XVI v okrožnici Bog je ljubezen zelo poudaril, da je čas takšen, da se moramo organizirati in da je čas takšen, da se moramo usposobiti. Pravzaprav to je naše delo, da se organiziramo, da se usposobimo in da smo s cerkvijo. To je bistveno, kot tudi sedanji papež poudarja. Mi smo del cerkve, mi smo živa cerkev in to je naše poslanstvo.
Ob pogledu na delo, ki ste ga opravljali, se običajno tudi ozirate naprej. Se odpirajo kakšna nova področja pomoči, ki jih boste morda morali nuditi v prihodnjih mesecih?
Da. Naša prva naloga v prihodnje je negovati prostovoljce, da jih obdržimo, da jim damo priznanje in da se tista njihova poslanstva, karizma tudi vnaprej razvija za uboge. Mislim, da je to ena prioriteta in vseh naših ožjih srečanjih zmeraj poudarjamo, tudi sedaj z nami lepo se deluje teološka fakulteta in naša vizija je, ki upajmo, da bomo jo uresničili, šola za prostovoljce. Zelo daleč smo, teološka fakulteta je odprla vrata, da bi mi tudi imeli primerno usposobljene ljudi, ki bi vstopili bodisi kot tajniki župnijski karitas ali ljudje, ki bi neko specifiko želeli delati na področju karitativnega dela, da to s pomočjo teološke fakultete. Ker premalo so razna znanja, ki dobimo na drugih fakultetah, tukaj je bistveno, da tudi teološka fakulteta se razvija v to smer. Gre za oboje. To je ena izmed vizij, ki sem si jaz lansko leto zadal in hvala Bogu s pastoralnim inštitutom dr. Vinkom Potočnikom delovna skupina dobro dela in senat je sprejel že program, zdaj še čakamo na dodano delo. Senat teološke fakultete govorim, ne. To je ena zadeva, ki si jo zelo želimo in ko jo tudi zelo rabimo. Seveda, še važnejše to, da je Karitas pripravljena preko naših prostovoljcev in preko naše organizirane mreže vstopiti v nove stiske. Nove stiske so na pohodu, ne, da jih samo nekaj naštejem. Mi, na primer, se lotevamo trgovine žensk, trgovine otrok, to je sicer majhen program, pa vendar osveščanje izjemno pomembno tudi v slovenskem prostoru, ki je križišče. Potem na pohodu so stiske starejših, tukaj Karitas ima neizmerno priložnost in možnost, ker osamljenost pri starejših je v porastu. To je anketa doktorja Vinka Potočnika z našimi sodelavci, ki smo jo lansko leto izvedli, zelo jasno pokazala, da 60% starejših se očutijo osamljene. In tukaj zmeraj lahko nekdo svojo dobrohotnostjo pride na obisk, vzame čas, ne, da ne pozabimo ljudi, ki so ostali sami, pa nismo svoji nič krivi, ker je čas tako hiter, ne. To so stiske otrok. Šola več ni zastojna. Mi smo začeli sodelovati s polovico slovenskimi šolami preko delavnic osveščanja, da se otroci učijo solidarnosti. Čas ni naklonjen solidarnosti. Samo v lanskem letu smo naprimer zbrali 15.000 zvezkov po osnovnih šolah z nekim posvetilom, so otroci svoj zvezek darovali za nekoga, ki pravzaprav težko kupi zvezek. Šlo je za to, da je neko posvetilo bilo, da je čutenje bilo, da je solidarnost v zadnje, ne pa samo, da porinem nek zvezek, ki je meni odveč. Ne. Tako da jaz mislim, na področju te solidarnosti v šolah Karitas ima kaj početi. Ne. To sem samo tri stvari zdaj naštel. Potem je seveda mednarodno sodelovanje. Tukaj moram reči, da so pričakovanja izjemno velika. Mi smo se uspešno vključili v to mednarodno razvojno pomoč, ki so tudi na vašem radiju govorili o njej. Gre za to čutenje izven naše domovine, da smo pravzaprav vsi odgovorni, da bomo čisto naravo ohranjali, ker ekologija je brez dvoma ena stvar, ker Evropska Karitas je kot prioriteto si zadala, ne, da zdravo okolje tudi zdravo življenje prinaša. In to je tisto, ne, da bomo mi morali kot Karitas tudi to revščino, ki lahko nastane zaradi nepravilnega odnosa do narave, še prej nekaj narediti, da do te revščine ne bi prišlo. Čeprav mi živimo v obilju lepe narave, v obilju, kjer ne primanjkuje vode, kjer ne primanjkuje zdrave hrane, ker je tudi naša narava zdrava. Marsikje po svetu, kot vemo, pa žal ni tako. In tukaj zopet je eno poslanstvo naše, da predvsem pri otrocih in pa pri srednji generaciji drugačen pristop, drugačen odnos. Ne.
Delovanje slovenske Karitas je prostovoljno, zato je odvisno tudi od darovalcev in prostovoljnega dela.
Tako je. Pravi, mi se zahvaljujemo našim prostovoljcem, saj so v lanskom letu kar opravili 470.000 ur prostovoljnega dela. Veste, kakšna je to vrednost. Da smo potem lahko tukaj tudi mirno zabeležili, da smo obračali 5 milijonov evrov. To je ogromno, če brez prostovoljnega dela si ne moremo predstavljati ne Karitas, ne te živosti cerkve. In seveda se jaz vsem tistim prostovoljcem in seveda tistim našim zvestim darovalcem tudi zahvaljujem, ker eno so dobre roke, drugo je pa tisto, da je nekdo pripravljen svoj žep seč, oboje rabimo. In to je živa cerkva. In se tudi zahvaljujem za to zaupanje, za zaupanje, da prostovoljci v naše srede prihajajo, se žrtvujejo, se razdajajo, a ne? In tudi tistim, ki nam zaupajo svoje sredstve za takšen ali drugačen projekt. Oboje rabimo, na oboje smo ponosni in oboji dokazujejo, da je cerkev živa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.